Ikke løp til døra, det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede i ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
Petter, det en ny uke og en ny mulighet til å redde klima.
Ja, og Boris Johnson sa jo at nå klokka 11:01, og det verdens siste sjanse.
Det minner jo litt om nå avdøde Kjell Bekkelund, den fantastiske pianisten som hadde avskedskonsert etter avskedskonsert.
Men det som
De kom ofte og tett.
Ja, men Per, det som irriterer meg aller mest, det jeg sitter og ser på CNN, og jeg har sett ganske mye og hørt i alle taler, og det jo helt utrolig når en del av de landene som virkelig kommer, som har, står med i realiteten allerede i dag, det var vel Maldivene var oppe og flere som sa at i 2050 så det for sent for oss. Så det litt sånn, ja, det en felles forståelse, det som interessant å diskutere i dag, det felles forståelse, opplever jeg der i Glasgow. Men er det mulig å bli enig med et felles mål, eller blir det bare en gjeng som driver med litt grønnvasking på litt forskjellige nivåer?
Det et godt spørsmål, men som så ofte før, og ellers i livet, så jo du og jeg på svært dypt vann akkurat nå.
Ja, det helt...
Som for så vidt en passende metafor når vi snakker om klima og økende havnivå. Men, så derfor har vi jo med oss fantastiske gjester til å forklare oss disse tingene som vi og sikkert mange av lytterne lurer på. Og da har vi med deg Kira Nasis, som leder ansvarlige investeringer i KLP. Velkommen, Kira.
Tusen takk.
Og så har vi med deg Petter Gulli, som... Gammel reklamemann, som nå driver 12 years.
Ja.
Hva det for noe?
Nei, det er et, for å si det raskt da, i 8. oktober 2018, da kom FNs klimapanel med den rapporten som skal 12 år på nå 2-gradersmålet helst
okay.
her land.
Ja.
Den dagen sa jeg opp jobben etter 30 år i reklamebransjen, og bestemte meg for å bare jobbe med bærekraft resten av livet, og tok da navnet fra det, 12 years. Men jeg jobber i skjæringspunkt, markedsføring, bærekraft, samfunnsansvar.
Er du da selve symbolet på det mange kaller grønnvasking?
Jeg håper jeg det motsatte. Jeg en av initiativtakerne til grønnvaskingsplakaten, og faktisk en som har skrevet den,
ja.
Hvis du kjenner til den.
Ja, jeg har hørt om den, men jeg kjenner ikke til den i ref, dypt vann og så videre. Men hva er den?
Det er en tipunkts veileder egentlig til hvordan du unngår grønnvasking. Og bak den så står Skift, næringslivets klimaledere, Miljøstiftelsen Zero, WWF-ens naturfond og fremtiden i våre hender. Og vi definerer grønnvasking utover bare grønt og miljø. Vi sier det gjelder også hvis du ljuger om arbeideres vilkår, om dyrevelferd og sånne ting. Vi putter alt inn i begrepet grønnvasking, eller så får vi SDG-vasking og bærekraftsvasking og alt mulig.
Ja, nettopp. Og fordi grønnvasking jo ikke noe bare næringsliv driver med. Altså, nevnte Boris Johnson, sa vel, det ikke mange år siden han sa at han knapt trodde på en oppvarming av klimaet, så han har brukt kort tid på å tilpasse seg en ny politisk virkelighet. Og det jo det nå nesten alle politikere, og også de aller fleste næringslivsledere som skal bli tatt på alvor i dag, de enten de tror på en oppvarming av klimaet eller ikke, enten de tror det menneskeskapt eller ikke, så er det en virkelighet som nå så utbredt enighet om, at de tør, om ikke annet, de tør ikke gjøre noe annet enn å tilpasse seg det, ikke sant, Kiran?
Ja, det kan du si, men det også noe med at vi har faktum her da, som taler saken, så det jo ikke der det står.
Men har vi ikke hatt faktum ganske lenge? Jeg opplever liksom at nå både Petter og Petter sånn litt eldre, men jeg føler vi har hatt faktum i 20 år,
ja. Ja, minst.
Ja,
vi har visst
så det er det man blir frustrert av. Alle vet at vi går rett mot kanten av stupet. Vi er bare enige om hvor stupet er. Og derfor er det sånn, men føler du at finansbransjen nå som du sitter midt oppi, føler at de tar disse spørsmålene mer på alvor i dag enn for 5 år siden og for 10 år siden?
Altså, jeg kan jo snakke på vegne av KLP, som en langsiktig investor, og vi skal jo en konkurransedyktig avkastning. Og for å få det, så må vi jo beregne hva kan være risiko knyttet til investeringene. Og det med klimarisiko jo noe vi har tatt innover oss egentlig for en god stund siden, fordi vi var et av de første pensjonsselskapene i verden til å ekskludere kull. Og da det kom på spissen, så var veldig mange i tvil, men nå ser du at det er det som er normen.
Og kull! Jeg synes det alt for lite fokus på kull. Altså når man hører av hele verdens energiproduksjon, så står kull for 35%, og det er nesten fraværende i den norske diskusjonen. 35% er helt enormt. Og det andre, Kina og Russland, som ikke engang deltar i Glasgow, og Kina skal bygge 250 nye kullkraftverk og sånt nå. Og da, Petter, er jo du her for å svare på, er det jeg som misforstår helt, eller er det kull? Du burde hatt en sånn plakat, Big Coal, fight Big Coal.
Altså, det er det jo mange som gjør, og nå skal ikke jeg forsvare Kina i det hele tatt, men de har jo i hvert fall tatt en beslutning om å ikke investere i kull i andre land. De skal stoppe utbygging av det. Og så er det sånn også en veldig interessant undersøkelse som NRK publiserte nå i går, eller i forgårs, som viser hvordan vi ser, for jeg må være helt ærlig, Petter, jeg er litt lei av alle som drar opp Kina. Hver gang, altså rett før valget, da var jeg ganske tøff på sosiale medier hele tiden, jeg fikk Kina i trynet hele tiden. Men altså, hvis du ser utslippene per innbygger, og det kunne kanskje nordmenn se seg i speil på av og til, så har vi høyere eller like høyt som Kina per innbygger. Og hvis vi går legger på olja vår i tillegg, hvordan den påvirker andre land, så er vi skyhøyt over. Ja. Så ja, vi må jobbe mot kull, og heldigvis så tror jeg man ser også at det forsvinner. Altså, hvis du, det er jo interessant, ikke sant? Fornybar energi på sol har jo økt med 80, prisen har falt med 80% på 10 år på byggesol. Enkelte steder har de flere år på rad nå vært rimeligere å produsere og bygge nye solkraftverk enn å drifte kullkraftverk. Så kull er på vei ut.
Ja, men jeg synes jo for så vidt ikke det er så interessant å sammenligne land, fordi Kina og Norge, en ting er at Kina er et ufattelig mye større land enn Norge, men de ligger også veldig langt bak i velstandsutviklingen. Takk, Norge er en oljeprodusent som gjør at du kan liksom regne på det, at Norge er en stor global utslippsaktør, selv om vi er en liten nasjon. Altså, det er jo veldig mange måter å regne på det, og de blir alle feil og alle riktige. Men en sånn jeg har egentlig vært veldig skeptisk til at det var mulig for verden å få til noe som helst på klimatiltak som monner inntil flere enn KLP og Storebrand og noen få andre aktører her hjemme og internasjonalt også, at finansbransjen begynner å virkelig engasjere seg i klima. Det er jo først da jeg tror at det virkelig kan bli fortgang i klimainvesteringer i som virkelig monner da. Er det en oppfatning du deler, Kiran?
Det er det, Per, og det er noe med at klimarisiko utgjør en finansiell risiko for oss. Og hvorfor er det en klimarisiko? Fordi vi vet ikke hvordan fremtiden kommer til å bli. Vi vet ikke hvordan den teknologiske utviklingen kommer til å bli, ikke minst samfunnsutviklingen. Så vi er jo helt avhengige av å ha en velfungerende klimapolitikk for at vi skal ha den finansiell stabilitet. Og det er jo noe investorer egentlig har, i hvert fall de store, har jobbet med ganske lenge, og det er noe med at kapital har den makten at den evner å flytte på seg. Og jeg tror det hvis du ser på den siste reguleringen fra EU, som går på The European Green Deal, og det er jo, man vil jo tilrettelegge for en bærekraftig finans, for du ser at det er et avgjørende moment for å flytte det.
Ja, fordi veldig mange av de tiltakene som verdens politikere har innført til nå, handler jo om å gjøre noe for å få til en endring i fravær av markedsmekanismer, egentlig. Altså, man innfører CO2-kvoter, eller man subsidierer solcelleanlegg, ikke sant? Og det gjør man jo i fravær av markedsmekanismer som virker godt og helhetlig. Mens i dag så er jo den situasjonen helt annen. KLP er jo nå ikke lenger alene om å si nei til investeringer i kull, som ikke betyr at kullinvesteringer ikke vil skje fremover, men det betyr kanskje at energi totalt sett vil bli dyrere, og at kull relativt til andre energiformer blir dyrere, som gjør at man vrir investeringen over i for eksempel da sol, som i samme periode er blitt billigere.
Og det som er fantastisk er at, som du sa, at det er finansbransjen som leder den her nå. Og det er så utrolig kult, tenker jeg, for at da får vi den forandringen, ikke sant? Og du ser på BlackRock, ikke sant? Og Larry Fink, leder av verdens største investeringsfond, som skriver et brev til sine alle kundene deres, og så sier de, hvis dere holder på med fossil, altså ikke bare kull, men fossil, så pelmer vi dere ut. Vi ikke har noe av det. Og han er jo blitt en klimaaktivist i veldig pen stram dress. Mm. Så det skjer veldig store endringer.
Men du trenger de i stram dress også i tillegg til, for politikerne klarer ikke å løse dette alene.
Nei.
Fordelen også med kapitalistene og næringslivet, de skal ikke bli gjenvalgt hvert andre år eller fjerde år, og det er faktisk et ikke uvesentlig poeng.
stort poeng.
Men er du, la oss anta, jeg forstår det sånn, Petter, at du er klimaoptimist.
Ja.
Ja, men altså, det
vi må... Ja, jeg har skrevet en bok som til og med det.
Ja, ok, bra. Ja, men da er du jo klimaoptimist. Hvorfor er du det, når du ser liksom på det som skjer i Glasgow nå? Hva gjør det, er det åpenbart, du er ikke klimaoptimist på grunn av politikerne? Så nei. Det er til tross for de.
Ja, ja, altså, jeg et klimaoptimist fordi jeg får jo det spørsmålet ofte, og fordi jeg har kalt meg det lenge. Men en, vi har ikke noe annet valg. Altså, det motsatte er grusomt. Ja. Så det er starten.
Det liker jeg.
Det motsatte er grusomt, og da blir du bare nihilist, og da gir du bare opp.
Ja.
Så vi må være klimaoptimister. Samtidig så har vi jo fantastiske muligheter til å løse klimakrisen. Og vi snakket næringsliv her, ikke sant? Altså, hva sa den siste rapporten? Den sa kode rød for menneskeheten, og så sa den, vi kan ikke lenger bare snakke om global oppvarming, vi må snakke om klimatilpassning.
Mm.
Det betyr at det er masse ting som skal bygges, fikses, gjøres, som er bra for næringsliv og sette i gang det grønne skiftet. Vi har alle lover jo 2050 net zero, det baserer seg på teknologi som ikke finnes.
Det var India vel 20 år etter.
India 2060 var det vel, eller 2050, og så har du forskjellige land, men alt dette baserer seg jo stort sett på teknologi som ikke finnes. Karbonfangst som vi ikke har gjort enda. Og så kan du se det på to måter. Det kan gjøre deg jævlig pessimistisk, for du tenker at ja, men det er jo ikke funnet opp. Ellers kan du si, å fy fader, så mye kult vi kommer til å finne opp fremover, som skal fikse det, og som det kommer til å bli jævlig høy avkastning.
Men,
jeg tenker ikke bare, en ting er jo bare landet, ikke sant? Men hvis du ser på selskapene som vi har mye dialog med, alle tar dette her. Det er på styrebordet. Og jeg tenker det er der vi kan ha den store innflytelsen vi som investorer og en del andre finansaktører, fordi vi må få med. Altså, vår største impact er jo å få de selskapene til å bli dekarbonisert. Og det er jo der du ser at det skjer et skifte, og det er flere som setter seg net zero mål, og så er det jo den reelle omstillingsevnen som vi investorer kommer til å utfordre de på.
Mm. Og så er det jo sånn at det er fordi det jeg tror gjør at det blir først ordentlig fortgang i det når finansmarkedet begynner å interessere seg for det, er jo at det blir så mange drivere, og presset kommer fra så mange hold på næringslivet i å endre seg. Altså, det er jo ingen administrerende direktør som ikke har et styre som nå forventer at det skal være mer enn bare en sånn grønnvasking. Det skal være reelle klimatiltak. Og den administrerende direktør presser jo da igjen sine medarbeidere, samarbeidspartnere, kunder, leverandører til å gjøre det samme. Så presset kommer fra så mange hold som de ikke har gjort tidligere.
Men jeg synes det du sier, Kiran, er veldig interessant. Fordi jeg sitter i Ving, og jeg sitter i Hurtigruta, og jeg sitter i et hotellselskap. Hva har vi diskutert der nå i senere tid, og hvorfor? I Ving, nye fly. Vi må få ned, vi må bli mer bærekraftig, og det er en enorm kostnad. Men vi gjør ikke det, vi synes det er moro. Vi gjør det fordi vi forventer at gjestene våre vil stille krav til det i fremtiden. Hurtigruta, de er ikke lenger på tungål, det er ikke på det. Vi gjorde hybride varianter og andre ting. Ikke fordi det var noe krav til oss, fordi vi tenkte, dette er et unikt salgsargument. Og vi er sånn, hvorfor kan ikke norske myndigheter da si, nei, alle de store hvite båtene som kommer inn i norske kyster, går basically på den verste dritholdet som finnes. Hvorfor kan ikke bare si, nei, skal du inn i våre vakre natur, så kan du ikke gå på det. Punkt, slutt.
Det tenker jeg vil komme.
Jo, men altså, jeg bare sånn, det er jo, og jeg ser jo hotellskap også, dette er ikke lenger, det er øverst på dagsorden. Fordi forbrukerne forventer det. Det er ikke noe politikerne har sagt til oss, det er noe vi er nødt til å gjøre. Hvis ikke, så tror jeg selskapet blir wiped out.
Og det du peker på nå, synes jeg er utrolig fascinerende, for det handler om er kanskje det viktigste av alt. Da. Det er å, altså du kan si vi skal gjenbruke, vi skal gjøre alle disse tingene, eller hele avfallstrappa, ikke sant, med recycle til slutt, reuse, ja, nå glemte jeg Helen, sorry. Men poenget er, refuse.
Ikke tenk på oss, fordi vi...
Nei, men refuse først. Altså, jeg ser stadig flere næringslivsledere som gjør det, og gjør det i tide, som sier nei, vi vil ikke være med på dårlige ting. Vi stopper det, og det kan regjeringer gjøre også. Og det er egentlig det folket forventer, ikke sant? 6 av 10 nordmenn ønsker at de som styrer skal tvinge oss til å leve mer bærekraftig.
Også, men det er et interessant spørsmål, fordi jeg vet nå, fordi vi forsøkte, at det er mulig å bygge nullutslippshotell. Jeg vet det, for alle sa det var mulig, så bygde vi et i Stockholm, vårt nye hovedkontor, og det er ikke et lite sånn forskerprosjekt. Det er 330 hoteller og 100 longsteller etter vårt nye hovedkontor. Det er nullutslipp. Jeg vet det. Så er spørsmålet.
Hva er et nullutslippsbygg?
Det slipper ikke ut noe energi. Altså, vi genererer. Hadde det vært perfekt grid i Stockholm, så kunne vi solgt energi.
Ja.
Så, og måten er bygd på, det, dette er super bærekraftig.
Men var det dyrere for dere?
Det var det jeg kom til. Svaret er, det var mye dyrere. Men vil da, tror man at fremtidens kapitalister som du, eller KLP da, vil de akseptere lavere avkastningskrav hvis det er mer bærekraftig eller grønt? For i det skiftet kommer, da flyttes det, tror jeg, enorme summer investeringsmessig.
Jeg tenker, fra vårt ståsted, så tror jeg det er viktig å ha med et langsiktig perspektiv.
Ja, men vil du, Bøkke, jeg vet at det er vanskelig å svare på det, du sitter i KLP, og du kan få da, la oss ta det, du har pensjonister, du skal betale penger til over uendelig lang tid. Si at avkastningskravet der ville vært på et vanlig bygg 5% kanskje hvis du hadde gått inn, vil du akseptere 3,5%?
Altså hvis det er i et langsiktig perspektiv, ja. Jeg tenker, så hvis du har planer som kan klassifisere seg for den omstillingen vi ønsker, så vi som investor tror at man kan være rause med det, men det er jo på en måte det langsiktige perspektivet du må ha med deg. Du må jo på en måte vise substansen, Petter.
Men i KLPs investeringer, jeg vet ikke noe om hvordan KLPs aksjefond gjør det sammenlignet med andres, men jeg vil anta at de er sånn røffelig like gode eller dårlige som de fleste andre fond. Altså det er noen små forskjeller, liksom på 0,5% eller noe sånt over noen år. Men merker dere at når dere strammer til på klimatiltak, at det egentlig har liten effekt på avkastningen i fondene?
Altså vi er jo investert i over 7000 selskaper globalt i over 72 land. Og det er jo indeksfond som er vårt hovedprodukt, og vi skal ha lave kostnader, ikke sant? Og det var jo som jeg innledde med å si, at vi har noen forpliktelser om hvor mye avkastning vi skal gi. Og det er jo det som er at vi skal være bredt eksponert. Og det gjør jo til at vi, hvordan vi vurderer, at vi har mulighet til å påvirke egentlig bransjer i alle sektorer og alle selskaper og så videre. Og så er det sånn at hvis du ser på for eksempel, vi har nylig vedtatt et veikart mot Parisavtalen, og nå så ligger alignment på sånn cirka 47%, og det skal ned til 50%, eller opp til 50% i 2025, og det er ikke lenge til. Men fra 2025, hvis det er selskaper som ikke viser noen reelle omstillingsevne eller planer, da må vi vurdere, er det noe vi ønsker å være med på?
Men ok, Kiran, si at nå er du ikke ansvarlig for etisk forvaltning i KLP, men du er privat investor, og du har 50 millioner kroner å investere for.
Oi, oi, oi.
Ville du investert i olje og gass? Fordi du skal maksimere gevinsten på pengene dine.
Jeg tenker det er jo et valg du må ta, hva du ønsker å være med på. Ønsker du å være med på de forpliktelsene som verden har vedtatt, så må man jo vurdere. Men når det er sagt, så er det sånn at vi er jo avhengige av olje og gass og kull som energiskilder. Det er jo der det står.
Så hvis ditt eneste formål er å profittmaksimere, ville du da styrt unna fossile brensler i investeringsporteføljen din?
Jeg tror du kan, hvis det er eneste, men nå er det ikke det eneste formålet mitt, det er en grunn til at jeg jobber i KLP.
Ja, ja, men hvis du ikke jobber i KLP, har du 50 millioner.
Nei, men det er
millioner.
Her jeg jobber.
Men en helt annen ting, for det, Petter, jeg trenger å vite følgende. Nå snakker vi om de store tingene, de store selskapene, og de som virkelig gjør noe, og KLP som da investerer penger. Men enkeltmenneske, hva tenker du vi som enkeltmenneske bør bidra med?
Oi.
Petter G's
spis mindre kjøtt nå.
Nei, jeg skal ikke si spis mindre kjøtt. Jeg pleier å si det er to ting vi kan gjøre. Det er en lang rekke ting vi kan gjøre, og jeg skal ikke begynne på hele regla.
Ha det viktig.
Men finn noen små ting som driver deg, som du synes er motiverende. Sånn som, jeg skal ikke gå inn på dem en gang, men som er sånne små ting som ikke er viktige i seg selv, men som du kjenner på at
det
er bra.
Hva er topp tre-lista til Petter G?
Topp tre-lista på de viktigste tingene du kan gjøre er 1. Bruk visakortet ditt til å stemme med. Stem ut de dårlige bedriftene, og kjøp vare fra de som er bra.
Overraskende førsteplass her, men igjen, hvor vi legger til, du kan også bruke Mastercardet ditt, Amex-kartet ditt, eller virksomhetskort du har, eller det er ikke bare Visa, eller Vips.
Ja.
Eller,
ja. Forbrukermakta,
det er det han
forbrukermakta.
Godt innspill.
Nei, men bare så jeg tenkte, hvis han var aksjonær.
Bruk forbrukermakta, det har mye større effekt enn at du tar vare bare på de single bananene, som også er gøy.
Ja.
Nummer to, bruk ansattemakta di. Og det det mange som ikke tenker på, at man kan påvirke arbeidsplassen sin, og det ser jeg stadig flere bedrifter, ikke bare slite med, holdt jeg på å si, men altså du får, det sier jo at eneste grunn til at Jeff Bezos tok tak i det, og jeg vet ikke om dette helt korrekt, men så vidt jeg husker, at han tok de store målene for Amazon, var at det kom trykk unnafra. Fra de ansatte, ikke sant? Så ansattemakten er kjempeviktig. Så du arbeidstaker, der har du makt, du forbruker, der har du makt, og så det hvert andre år faktisk, det valg, og det det stemmeseddel. Og da må du stemme for den fremtiden du ønsker egentlig også for barna dine, selv om jeg litt lei av det.
Men dette, Petter, dette tror jeg på, og det siste, ansattemakt, det 80% av årsaken til at vi bestemte oss for at vi skal være kvitt all engangsplast i Nordic Choice i år, eller nå er det snart, så... Det vi ble, fikk et lite setback av koronaen, men så det blir kanskje to. Vi skal være kvitte nå, ASAP Zulu. Og det skyldtes at det kom et sånn krav opp etter alle disse filmene kom om engangsplast i havene. Og det var noen som sa, snart finnes det mer plast i havene enn fisk eller et eller annet sånt nå.
2055.
Ja.
Men jeg tror det bare for å supplere med det du sier. Jeg tror det som forbruker, du skal ikke undervurdere den makten det å stille spørsmål. Til alle de leverandørene du har, om det pensjonsleverandører, om liksom, det banken din, og så videre og så videre. Fordi vi har noe som heter Svanemarkedet Fond i KLP, og hvor 70% nytegning, og det investert i selskaper som eksepsjonell gode på samfunnsansvar. Og der det hele helheten, alt fra menneskerettighet til klima, som du var inne på, Petter. Og det vi ser at det veldig mange unge og kvinner som investerer. Altså 70% av all nytegning i år i KLP-fondene har vært i de fondene. Så jeg tror det et stort ønske, liksom gir du tilbud, og som forbruker, vi alle jo forbrukere, så vi må bare være flinkere til.
Men jeg tror det kommer til å... Du hører så mye når man er på debatter, men det Petter sa her sånn, det visa og den makten du har som ansatt, og den makten du har når du leverer stemmesedlene dine, som ikke vi gjorde for lenge siden. Hvis alle bevisst de tre tingene, så gir det kanskje en mye større effekt enn alt annet til sammen.
Ja, og ikke bare det, da får vi systemisk endring. For da tvinger vi fram systemisk endring.
Men Petter, vil du si at det har vært en systemisk endring? Vi har jo nylig hatt valg i Norge.
Nei, det skal vi gå inn i natta nå. Nei,
og det jo... Da smalt hun ut to molotov-cocktailer og sendte
Petter igjen i bussen. Jeg setter meg, altså.
Kneskålene knuste av 1,40. Nei, det valget var jo interessant. Og igjen så viser det for meg at vi klarer ikke helt... Det var litt interessant, vi hadde en prat på... Rommet før vi gikk inn her, hvor Petter snakket om at han akkurat hadde sett på CNN om en jente som ble gifta bort.
Ja, ti år gammel.
Og det der, hva som skjer når du ser enkeltskjebner, altså hva som skjer når det kommer nær oss. Parallelt i dag på vei ned, så hørte jeg Ole Mattismoen, klimajournalist på siden 90-tallet, fortelle om han hadde vært oppe på en bre nå, med en breforsker i Norge, som fortalte at den hadde gått 5 meter ned på en måned. 5 meter på en måned hadde den breen krøpet. Det blir så fysisk og så synlig, så fortalte du i sted om, du kan si det selv.
Jeg kan si det, jeg var i Pakistan i desember, for det en storsøster som bor der, og så det sånn at Pakistan, altså det Verdensbanken har sagt, at Pakistan kan gå tom for vann i 2025. Altså det ikke lenge.
I 2025?
Ja, og så det sånn at det jo noen...
Og Pakistan bare sånn, det 300 millioner mennesker, hva det for noe?
220.
Ja, ok.
Det er ikke langt ifra, men hele poenget her at liksom, en av de elvene som en av de viktigste vannskildene, altså jeg kunne se det med mine øynene at det var på vei til å bli tørket. Ikke sant? Og sånne ting gjør inntrykk. Og jeg sitter i styret til flyktninghjelpen, og det vi ser at det de mest sårbare som kommer til å bli mest rammet av disse klimaendringene.
Men 2025?
Ja,
det er jo rett rundt hjørnet.
Ja, men jeg tror du inne på noe ganske vesentlig der, Kiran, fordi nettopp det at det de mest sårbare som vil bli rammet hardt av klimakrisen, det jo ikke vi her oppe i Norge. Altså, vi kommer kanskje til å få litt mindre isbreer og må gå 2 timer for å se resten av breen. Mens i Pakistan eller mange andre land som sliter med vannmangel, så vil det merkes akutt av veldig mange. Og det vel en vesentlig utfordring i å få klima høyt oppe på i pannebrasken til velgere og forbrukere her i Vesten. Nettopp det at vi kan jo sånn, i det store og det hele leve med at isbreene blir litt mindre. Jeg har knapt sett en isbre i mitt liv, jeg 49 år gammel.
Er det sant?
Men jeg, men, okay, men jeg, tror
jeg har
det
sett den på litt avstand og et par isbrev frem, altså. Veldig gjerne.
Ja.
Men det er jo ikke noe, altså mitt liv kommer til å bli tilnærmet uendret, uansett hvordan det går med klima.
Ja, jeg prøver jo å type deg nå da, vi trenger å bringe det litt nærmere livet ditt. Altså jeg pleier å si, ingen øl, ingen vin, ingen kaffe, ingen sjokolade, det må vi også kunne kalle en krise. Og alle de fire er trua av klimaendringer. Jeg tror vi skal være klar at det er en del ting vi er ganske glad i da, som kommer til å forstå
meg rett, Petter, for jeg sier ikke at det ikke er viktig, men jeg mener at nettopp fordi vi som sitter på mye av som den avgjørende makten og innflytelsen over hvordan dette vil utvikle seg, vi merker det i så radikalt mindre grad enn en de mindre ressursene
ja, som merker det.
Ja. Fordi, men det er jo med, liksom, jeg må bare si en ting, Petter, fordi du vet, klimaendringer har mange dimensjoner. Det vil lede til politisk ustabilitet, det vil lede til altså, flere klimaflyktninger. FN sier, FN-universitetet sier at vi vil ha 250 klimaflyktninger i 2050.
250 millioner,
ja. Og det er noe med at, liksom, på en måte, og de er allerede i sårbare områder, ikke sant? Så det er jo et perspektiv her, og jeg tenker Norge med de forutsetningene, hvis vi ikke skal lykkes, hvem andre er det vi kan forvente det fra?
Og jeg tror på mange måter det er det viktigste argumentet man kan bruke også her i Europa. Altså, det er den politiske ustabiliteten vi skaper i våre nærområder hvis vi ikke sørge for å løse klimakrisen.
Ja, men det er interessant fordi at jeg har en sønn som begynte å jobbe med sånn aksje hos oss. Det han ble interessert i, det var innenfor disse områdene vi snakker om. Så fant han et selskap på Oslo Børs som faktisk er i ferd med å knekke gåten over hvordan man kan få det til å gro grønt i ørkenen.
Desert Control.
Ja, Desert Control. Jeg, som er opptatt av bærekraft, hadde aldri hørt om det. Han var helt i skyene hva dette selskapet kunne bety. Og så, hvor jobber det? Altså, Rykken og Norge. Jo, de jobber i Saudi og aldri Dubai, eller hvor de var for noe.
Nanoleire.
Ja, men det er interessant. Vi må også gi de oppmerksomhet. De trenger penger, for jeg tror teknologien er vi helt avhengig av for å løse disse tingene også.
Snakket du nettopp om verdien av dine egne aksjer?
Det er en så liten post at det betyr ingenting. Så jeg tror ikke det er det.
En liten finansiell disclaimer der.
Men det er ikke noe galt i å snakke opp de selskapene, og det er nettopp det. Vi må ikke være redde for å være stolt av. Altså, jeg mener, de som driver og investerer i fornybar, de skal vi hylle. Og jeg driter om det er Hurtigruta, eller om det er Ving, eller om det er hva som helst, eller om det er Desert Control. Det er jo de vi må ta fram eksemplene der. For det blir eksemplene som er med og får til det grønne skiftet.
Jeg holder mye foredrag om bærekraft grønne skiftet. Og interessant nok, mer og mer for bedrifter som på næringsråd og markedsføringskonferanser, men stadig mer nå hos enkeltbedrifter som skal motivere ansatte, for de skal inn på en reise. Og det jeg starter med er at det består av brutale sannheter og fantastiske muligheter i grønne skiftet. Og klimapsykologene sier du må gi folk en, for hver dårlig nyhet må du gi dem tre gode. Mm. Og jeg er veldig fascinert av en utstilling som var i Oslo i 1938 som heter Vi kan, som skulle få i gang norsk forbruk faktisk, etter de harde 30 årene. Og jeg mener at vi trenger en ny Vi kan-bevegelse, for det er så mye fantastisk som skjer rundt hele kysten i Norge, som det norske folk ikke vet om. Mm. Det er nesten ingen som vet at alle utemøblene på Times Square i New York er norske. Det er vår egen næringsministers firma faktisk som har det, ikke sant? Eller at dørmattene i gulvmattene i Porsche Taycan og vesker og jakker fra Prada Burberry er laget av rester av norske fiskeoppdrettsanlegg og garnrester samlet inn av Nofir i Bodø. Det finnes bilproduksjon i Sarpsborg Paxter. Du har i Florø sitter de som skal Evoy som skal lage havets nye Tesla. Ikke sant? Elektriske båtmotorer. Tenk når vi snakket om krus i stedet, når du skal inn i de norske fjordene med sånne ribber. Ja. I stedet for 500 bensinhester på hekken, så har du el. Ja, det er stille. Altså, det er så mye flott og fantastisk som skjer.
Kasta på nå, Kiran!
Ja, jeg tenker det er veldig, veldig bra, og det er de vi må støtte, for det er liksom fremtidsforretningsmodeller. Men jeg tror det er noe med at nå har vi kanskje muligheten til å gjøre ting liksom riktig fra scratch av. Ikke nok med at vi har ødelagt veldig mye, men det er noe med at det er viktig å ha med seg helheten. Altså, du kan være et fornybart selskap, og så kan du operere i konfliktområder. Så ha med deg helheten på hele ESG, og ikke liksom bare se enkelt faktorer.
Vi må jo straks runde av, men Petter, du var inne på det at for hver dårlig klimanyhet så må du ha tre positive. Så jeg tenkte vi tar den på et litt sånn globalt nivå, Kiran. Den dårlige nyheten jo åpenbart at kloden fortsetter å bli varmere. Det lite som tyder på at politikerne i Glasgow, som sitter samlet nå, kommer til å klare å veta konkrete politiske endringer som blir fulgt opp og som virkelig måner. Det den dårlige nyheten. De tre gode nyhetene.
Altså, den en, jeg tror du har bedre grunnlag for å si om de positive, men det i hvert fall det ene jeg har tenkt på jo at veldig mange av de menneskene som i emerging markets, altså, ikke sant? Der det unge mennesker, det ung befolkning. Vi nevnte vi var inne på Pakistan, over 60% av befolkningen under 30 år. Så det gir meg håp. Og det liksom, hvis du ser på Afrika som kontinent, jeg tenker det en god nyhet. Den andre gode nyheten vel at alle har dette på sin agenda. Vi vet at de beslutningene vi kommer til å ta i dag kommer til å påvirke fremtidens generasjoner, og jeg har ikke lyst til å sitte her og vite at jeg ikke bidro med det jeg kunne. Det det andre, og det tredje vel at vi må fortsette å stille spørsmål, og vi må vise handlekraften. Og der føler jeg at det liksom konsensus rundt, at det noe vi enige om, at det her må vi bare jobbe med.
Bra. Det var Petter?
Ja. Kanskje den aller beste nyheten som at nå det blitt ekstremt høy awareness, som det heter på godt norsk, på dette, at alle vet det. Hvis du går bare 10 år tilbake, så var det mange som sa, nei, men det der ikke noen utfordring. Nå det er egentlig en global konsensus om at vi har et enormt klimaproblem. Og det faktisk, det en god nyhet. Og så det noe som vi har vært inne på tidligere i dag, at den farten som fornybar har, vind og sol, helt ekstrem, og i internasjonal energibyrå har aldri klart å spå den eksponentielle veksten. Og det går så fort at, jeg skal ikke gå inn på politikk og at vi bør ha letestans og sånn, men vi må passe på at Norge kommer med på det toget der. For det går så unna. Og så det voldsom fart på å fikse karbonfangst og lagring, og karbonfangst og utnyttelse, altså både CCS og... CSSU. CSU. Altså sånn at vi... Og der... investeres det voldsomme midler nå. Så det skjer mye positivt, og så det jo en oppstartsbonanza i verden på grønn teknologi, generelt sett, som vi virkelig trenger og må støtte og må gå inn med midler i.
Det var en dårlig nyhet og 4 gode, Petter. Vi må runde av. Petter, har du 3 du
har? Jeg har 3.
Ok, kjør på
da. Jeg har 3. Jeg skal ta alle på B. Jeg tenker på nå, så det ikke sikkert at alle på B. Men det ene Biden. Og det utrolig at det positivt at det kom en kar på 78 år. Men hvis du ser på alternativet, så var det faktisk en jævla god nyhet. Ja. 2, det Bill, altså Bill Gates. Det han gjorde på vaksinefronten, kan vi gjøre på klimafronten. Og det viser det en mann, riktig nok, en av verdens rikeste menn. Han bestemte seg for at han skulle knekke noen koder innenfor vaksine, og han gjorde det. Og så det siste B-en. Det blir hardratt. Det bruk makten, som Petter G var inne med, sånn, som du har, både når du forbruker, når du i jobben din, og ikke minst når du bruker stemmesedlen din.
Kan jeg kom på en
ting. Ja, du
kan.
Nei, men jeg tror det noe med, altså det en refleksjon jeg har gjort gjennom pandemien, at det noe grunnleggende i oss som mennesker, at vi veldig tilpassningsdyktige når det virkelig gjelder. Så det der gir meg håp at vi kommer til, altså når vi vet at det her alvor, så kommer vi til å virkelig gjøre det vi skal.
Og de som ikke har skjønt at det alvor nå. Og nå kom du også da.
Ja, nei, nå skal jeg komme med de 3 F'ene.
Ja, det er veldig bra.
Altså, jeg har 3 gode nyheter for klimakrisen, og det finans, finans og finans.
Det tror jeg billig.
Men det som location. Men jeg tror at
det like frest som å se maling tørker.
Ja, men jeg tror grunnleggende på at skal du få til noen som helst endring i samfunnet, så du helt avhengig av finansmarkedene med på laget, og fordi det kun finansmarkedene som over tid kan skape varige endringer i et så stort omfang at det virkelig monner. Så det finans. Og med det så må vi si tusen takk til Kiran Aziz, leder for ansvarlige investeringer i KLP, og Petter Gulli, grønnvaskingsplakatgeneral og leder av 12 Years. Tusen takk skal dere ha.
Tusen takk.
Takk for oss.
Ikke ikke løpt I døra. Det ringte ikke på. Jeg skulle bare si fra om at med Meny nettbutikk så kan du få hele ukeshandelen levert på døra allerede I ettermiddag. Bestill på Meny.no og få Norges største utvalg av matvarer og over 100 nye tilbud hver uke, levert rett hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.